Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е Лучо Томов. Здравей!
Здравейте, приятно ми е!
Ние направихме, по-скоро ни публикувахме, а те я направиха, той с негови ученици, една много интересна книжка за история на математиката. Мисля, че в България до сега не се е публикувал подобно нещо, такъв труд, толкова подробен, пък и въобще от ученици направен. Ти ще кажеш вече повече. Може да се стигли безплатно, казвам сега тук долу директно, ще сложим линк под видеото в описанието, където може да се изтеглите безплатно цялата книжка. Та кажи малко повече.
Да, по принцип има много малко книги, писани по история на математиката от българи. Има един автор българин, който е от Варна, мисля, че беше, който е правил, но това не е широко известно. Тази книга има също доста оригинален принос. Тази книга, моите ученици, например, има двама ученика, които са правили есета на високо ниво по философия за ролята на математиката в античната философия. Имаме една блестяща лекция, изнесена за безполезните числа от една моя ученичка, която е седно писал Луис Карл. Четеше се смееш, а тя я представи великолепно на живо. Освен това, самия съм превеждал от аритметика, принципи аритметика на Нютон и съм обяснявал. Това е един фамозен течък за разбиране труд на Нютон. За допълнение към статия, която написа една моя ученичка, тя написа биография и история. Аз добавих към нея анализ на принципи математика. Да. По-подробно обяснение какво е правил Нютон. Също така имам една моя собствена статия, много голяма, за проблема за мярката, която е пак свързано теория на числата, философия и история, която изнесох и в Трявна, в една школа на Димитър Драгнев. Тази школа е по класически език, но аз така на класически език на математиката изнесоха на лекции, разказах. И тя стана по-добра, имаше ръкопляскани, въпреки че бях предимно филолози, все пак харесаха нещата.
Да, важно е да кажем и къде преподаваш, кои са учениците, които написаха тази история на математиката.
Аз по принцип преподавам и в Нов български информатика и в класическата гимназия математика, философия, косвено.
Да.
Неофициално, така се каже. И тази класическата гимназия има ученици, които са блестящо надрени за най-различни неща. Могат да имам ученици, които едновременно могат да пеят прекрасно и са в хора, пък са силни по моя предмет, пък са добре и по латински, по гръцки. Имам хора, които са добри с китара, има такава група от мои бивши ученици, Monkey Mountain River Band.
Но въпросът е, че повечето от нещата, които се слага в класическата гимназия, не е математика въобще.
Да, просто това е един класически език, който са забравили да наблегнат.
Са забравили през годините. Но наистина е уникално самото съдържание на книжката и до сега има вече, следно като ги гледах, над 2000 бяха сваленията.
Да, преди че е такава тема, аз даже очаквам да има над 10-20 хиляди на края сваления, което ще е страхотно.
Да, до месеци не се и притеснявам, че ще се стигне до такава цифра, но защо те придобиха това желание и откъде тази идея въобще?
По принцип, аз съм човек, който е отгледан от старши русист и съм закърмен с класическа литература, с история. Имах учителка по история, доцент Исусова, доктор по история, с която много сме спорили на темата происход на българи, откъде е бройка. Даже моите хипотези използвах количествени методи да ги иллюстрирам и накрая влезах в учебниците тези неща, които говорих. И всъщност аз бях запален по история, по литература, харесваха ми есетата, които пишех. Последната година от гимназията реших да се променя в математика и физика, защото четох биографии на учени, четох и книги като физиците се шегуват, където тях техния хумор и философията ми стана просто много интересно. И аз съм с подобен на техния бекграунд, т.е. подобен на тяхната основа. Като разликата, че все пак има майка и баща инженер-химици, аз не съм бил слаб никъде, не съм имал слаби места, така че ми беше лесно после, като учех инженер специално за да се справям с различни математики. Ай, разбира се, собствена страст развих.
Да.
Макар и по чисто парични причини, но заради тази страст към аритметиката развих много умения, сам да извеждам всичко. Аз даже бях се учил да извеждам сам и в училището. В това време си въобразях, че съм аз измислил механиката на това, защото ги бях извеждал трите принципа, всички други закони. И въобще това умение, а то породен от моя вреден мързъл, имах късмет, че моето училище не даваше много домашни, имаше добри учители, кадърни, с квалифицирани, но нямаше много натоварване, имаше много време за четене на книги. И аз му зрив човек, гледах да не запомня нищо, да си го извеждам. И това в крайна сметка ме наведе на мисълта да точните науки. А иначе извеждането може да го има физиците, фонетиката на езика може да си изведеш
предината
сам. При желание можеш дори да програмирането да разбереш философията на един език за програмиране, да разбереш следващата версия, какво ще съдържа, предсказваш. В археологията има предсказване дори. Така че ти умения са навсякъде полезни. Най-важното е, че те ви разтоварват от помене на факти. Дълбокото разбиране, дори книга, литература, като ще разбереш дълбоко, дълбочина, смисъл на автора, ти можеш да да помниш много по-добре, отколкото само се обучи да запомниш отделни факти. Направиш система. Аз винаги съм бил по системите. И моите ученици в НГД имат много природни таланти, и също те са природно интелигентни, над средното било според мен много от тях. А едновременно с това много слаби по моя предмет бяха, когато видох, което е някакъв парадокс. Показател на нашата образователна система. Хора на средното ниво да ги направиш много слаби по математика, да не могат да коренуват 169. Показателно за системата, не за тях.
Но това от какво идва? От предния учител? От учител, който пък е следвал само системата?
Според мен, много добре статия пише по темата, скоро ще завърша. Основните проблеми са системни, защото в една иерархична система отговорност се носи според правата. Учителя на най-низкото ниво няма никакви права. Той е длъжен да прави входно ниво, той е длъжен да прави класно, той е длъжен да има един колко си оценки. Длъжен да покрие напълно програмата без значение колко часове има. Дали ще има 2, както при мен е по математика, или ще има 12 като в СМГ, но трябва да ми също. Може би малко повече СМГ,
но ще дам ти. Извинявай, че се прекъсвам, но ти трябва да покриеш един същ материал с 2 часа.
Или с 6 или 9.
И, да, но как, защо има... не е според часовете?
Защото едновременно искат хората всичко да научат децата, а пък няма ресурси за повече часове. Дали по пазарни причини не могат да се намерят учители или просто и трябва да се сложите чужди езици нещо друго. Но така се получава, че има изискване, няма средства за да си изпълнят изискванията. Та въпрос е предимно системно, защото учителите имат малко възможности. Аз имах повече ми даден директор да правя експерименти, да децата нямаха там матура, нямаха след 10-ти клас математика. Можех да правя най-различни. Бях господар на класната стая и можех да правя най-различни експерименти, за да дадох им много свобода, много възможности да правят собствени проекти. Преподавах им неща, които не бяха в програма, бяха и много по-сложни даже от програмата. Макар и стил, аз съм прост и ви си просто се разбираме. И имаше ефект, имаше голям ефект. Мисля, че мина добре и Пиза при нас после. Но като цяло това е, защото съм имал свобода, а тази свобода съм имал, защото те не са имали належащи матури на лебни. Тоест, това не е плод на дизайн на системата. Дизайн на системата е такъв, че колкото повече отговорност имаш, толкова повече права трябва да имаш да компенсираш. А учителя като няма право да изменя програма. Няма, единствено може да варира метод на преподаване, обаче малко часове означава по-малко възможност за вариация.
Да.
Той като няма тия възможности да се адаптира към различните деца в това време, той няма как кой знае какви резултати да произведе. Трябва да излезе извън рамките по някакъв начин на системата.
Но очакванията са едни и същи за всички.
Да. Как се покаяните резултати, не се взима предвид входното ниво. И не говорим за входното ниво децата, а размера на часовете. Който не определя, защото ако дали ще имаш профил 6 часа в английска гимназия или ще имаш 2 часа, е голяма разлика. Три пъти е много голяма разлика.
Да, но има и такъв казус. Скоро дори имаше...
Пак има разлика между учителите, но не е толкова голяма, колкото ако бях при някакъв часове.
Но това ми бяха казали за едно училище, където учителката изисква страшно много от децата и заради това изискване страшно много се свалят пък оценките. Те са обаче пък на много по-високо ниво от други училища, където учителите не изискват толкова много и съответно имат по-високи оценки, но по-ниско ниво. И когато се отиде на... трябва да кандидатстваш за друго училище или за матура, или дори за университет, ти имаш по-слаби оценки, но повече знания. Това,
например, така правеше Тодоси Теодосиев в Казлушата гимназия. Аз имам дипломанти, които са били при него ученици по математика, физика. И човек, момчето имаше 4, което 4 при Теодосиев е 7 или 8 в нормално училище. Защото той се занимава с висша физика.
Ама никой не го смята като 7 или 8, те го смята като
4. Четворка при Теодосиев е като да си три пъти декориран ветеран от войната. Като...
Да, но когато отидеш да кандидатстваш, ти не пишеш, аз имам 4 при този или този, а ти имаш просто 4.
Ами това, защото липсва стандартизирано оценяване. Но пък е трудно да има стандартизирано оценяване, когато имаш големи различия между програмите на училищата също. Трябва да има някакъв тип изпит, който от този като Грей или САД, който оценява истински умения, има някаква корелация с интелигентността. И, а не е свързано с такова на изостяване, да имаш 10 матури по 10 предмета. По-скоро един тип.
Един тест, който да е генерален и който да е базистен за знания.
Логика, език, да. Има един преподавател в Американския университет Олга Николова, която е доктор по литература от Харвард. И тя застане доктор по литература, е минала Грей изпита и на английски, и на логика има максимални възможни резултати. Пълния максимум. И на логика.
Тоест, тя е знала доста добра математика.
Или поне основната на математиката логика. Тя била изключително силно логически, за да може да стане доктор по литература в топ университет света. И с такъв изпит ще се избегне и някакви слабости. Смисъл, самите, ако са слаби самите ученици, докато се подготвят за изпит, ще оправят слабостите. Ще избегна слабости на входа, които просто продуцират като душна продукция. Трябва да имаш, да сме по-близо до, за мен до класическия идеал на Платон, който е свързан с седемте изкуства. Геометрия, астрономия, да, музика, да. Диалектика, граматика.
Тоест да имаш един бейсик от знания,
умения, да.
Да, едно начално ниво, да го наречем, което обаче това начално ниво ти е достатъчно, знаеш ли го за университет,
да, за, да, за това живот, не е знание, за... а умения. Умения, умения, логически умения, умения да извеждаш, умения да четеш текст, както би смягат писа, да четеш, да разбираш текст, да разбираш...
Да, да можеш да анализираш това, което да. Си чел.
Между другото, изискванията в съвременната професионална грамотност са много по-високи от училището, защото аз бях коментирал на лекция, която правихме с вас. За да разбираш добре функции, ти трябва да разбираш производна, втора производна, което на времето се учи, първа производна в България, десети класа не се учи. Ти трябва да разбираш малко нищо от математика, за да можеш дори най-обикновена крива на популацията да разбереш какво се случва с нея.
Да, да.
Им бях дал пример с популацията на България, как най-високата и точка е 89-та година и после спада, обаче 44-5 години има така наречена инфлексна точка. Тоест до тогава се ускорява обройката, т.е. положителен прираст. След това започва да се забавя бойката, почва да спада приръста от 44-та и всъщност това най-високо ниво е, проблема се появява с 40-50 години закъснение от това, което се случва от тогава. Как ще разбереш това, ако не знаеш по инфлексна точка, това го произвам.
Няма да разбереш. И това пък оказва влияние върху разбирането на дори да ти да разбереш като слушаш новини, ти дори да знаеш какво ти казват. Да. Защото ти можеш да си правиш извод съвсем различен от реалната ситуация.
Дори за сериозния финансов анализатор или за вестниците има проблем с разбирането на елементарни неща, свързани с случайността. Е, как се например, всеки ден се правят коментари с търговски дефицит на някоя държава. Всеки дневните вариации на търговски дефицит или месечните вариации, дали, те са случайни. Ти трябва да разбираш, че честотата определя има или няма информация в тия колебания. Когато ще прекъсна колебания, ти правиш изводи от нещо, което е напълно случайно. Дори това обягва на хора, които са в топ телевизии, говорим прямо за щатите, и на финансови анализатори. И света е много сложен, има много хубаво есе на Доминик Къмингс, който стои зад изборите и победите на изборите на консерваторите. Има и филм по HBO. С неговите методи, свързани с статистика и машинно обучение, той беше успял да открие потенциални избиратели на консерватори сред хора, които никога не са гласували. И правилната послана, с които да ги активира. Той ги активира, те гласуваха и спечелиха Брекзит, въпреки че шанса беше 80-20 в полза на
да.
От другата страна. Защото те си числяха тия вероятности без знае за този джоб от избиратели. И сега отново тия методи са използвали и хора, които цял живот в Северна Англия са били за лейбалисти, се обърнаха към тях. Отново с тия методи. Той е научен съветник на Борис Джонсън. Той има есе 250 страници за съвременното образование и споделя много мои гледни точки за необходимостта от такъв тип образование, класическо смисъл, съвременен вариант, който включва и точни науки, психология, неврофизиология.
Да, защото тези меки умения, които сега са по-популярни да се говори за тях, това са чисто за мен е бейсик оцеляването. Тоест, ти трябва да знаеш как да комуникираш, да можеш да разбираш емоционално човека срещу теб.
Да.
И следващото е как всичкото, което се случва около теб, теб те засяга и как ти можеш да рефлектираш.
Аз мога да кажа, че съм изучавал много психология, именно за да мога да преподавам по-добре. И заради моя личност и особености, при мен върви много добре психологическа и метод с повече награди и по-малко наказания. И винаги се поставя на място и на ученика. И аз винаги говоря откровено, като някой каже, що еди, който си има процент, аз имам така, аз казвам, не забравяйте, че ми субективен фактор в оценяването. Аз не мога да видя всичко, което правите по всяко време. И това, което може да направите, да участва по-активно, за да
гласи.
Те като участват активно, те получават. Като някой път се справи отлично и решава задача, той ще получи 6. Освен това, той ще подготвя просто контролно. Да. Ако отида, при мен никъде няма никакъв шанс човек да изгуби отида на дъската. Поколение деца са умирали от страх, като ги викат на дъска.
Да, включително. Аз съм бил почти винаги провален на дъската.
Дъската конкурира Стивън Кинг и дори Нил Гейман, бих казал. При мен, като отидеш на дъската и ако не се справиш, нищо няма. Даже може да се пише активно участие с бонус, школа ВГ. Ако ти да се справиш, се запомня. И ако се справиш достатъчно добре или няколко пъти добре се справиш, ще конвертираш в шестица. Или в най-лошия случай на контролно ще натежи и на пълна добра оценка. Няма никакъв шанс да загубиш, никой няма да се смее. Мога да виси на английски, бях направил такъв бял плакат, като имитирах един расистски плакат. Моя вариант беше It's okay to be wrong. Добре, нормално да се греши. И това отново свършваме към инсорна математиката и класическата мисъл. Аз го един от латински цитат го преведох малко. Кои ераре лицет, кои ерат минус. Тоест тези, които им се позволи да грешат, грешат по-малко.
Да.
И греши и преподавателя. И все пак благодаря на бурната атмосфера. И време на време аз бъркам някой. Знаете ли колко че аз съм човек? Така че да се правят такива, да, даже човек трябва да разбира кога една грешка е случайна, кога е систематична, да не оценяваш хората по случайни грешки, да разбираш къде е незнание, къде е от бързане.
Колко ученика се включиха в тази книга?
Ами спратиха ми 30 души курсови работи, от които 15-16 влязоха, защото бяха достатъчно оригинални и иновативни за да влязат и да не бъдат просто сглобени. Но 30 души се включиха, аз съм писал на всички, които се включили хубави оценки, защото те са ги представили пред класа и се показали разбиране.
Да, той знаеш какво говоря.
За книгата вече, да. Да. Да, имаше много хора, които направиха много по-силно, отколкото очаквах. Не всички успяха да направят, но 80 нещо 30 души стигнаха до изпращане, така че...
Да, това е много... А пред колко беше презентирано да се включат?
Пред по в клас, в своя клас презентирах, всеки в своя клас. Пред 20 и някои други деца. Да, мисля, че за една трета от положението все пак са хуманитаристи моите деца.
Точно, да, те буквално активно са занимавали с това да... пишат нещо свързано с математика.
Да, името, понеже имаше история. За един любител на историята, а там са страшно силни по история, може да се направи като меме, нали? Вижда книгата с история на математиката и не знае кой бъл значи да натисне. Да чета ли, защото история или да знаеш от математика.
История на математиката е...
История на математика, математика ма история, ма и философия.
Да, защото почти всичко е идва от античността, където са били много по-смесени нещата. Ти вече си... Да. Много по-запознат, нали? Но...
Античната религия, примерно религията на Питагорейците, която после и Платон като последния Питагорец проповядва, тя е религия на реда, на разума и на математическите закони. Космос, отново дума, въведена Питагор, също както и думата философ, означава ред. Реда и кръстата са свързани. И мозък намира за красиво това, което е правилно подредено. Има пропорции, има симетрия. Дори музиката е красива, защото съотношението на тоновете е хармоничното съотношение е съотношение на малки и цели числа. При големи цели числа, близки до рационално числа или коренове, се чува дисонанс. Други хората различава рационалното и рационално. Тоест, човешки мозък настроен да приема за красиво това, което има пропорции, простота, симетрия, за някаква завършеност. И това е пряко свързано с геометрията и с умението да се вижда. И всъщност разум е точно това умение да виждаш и не случайно има системи по символ на алгебра, няма системи по символ на геометрия. Мога да реши с геометричния символ. Та в античната религия редът е много важен. Те са смятали така на античните питагорейци и след това и Аристотел. В крайна сметка, където имаш природа, имаш някакъв хаос, имаш някакви произволни наредени дървета, листа и последват някакъв закон, не е много прост. А където има човек, има прави ягли, има хукото в парковата във Франция, има всякакви форми и всичко да. Красиво. Те са забелязали, че Слънчевата система е изключително красива. Много близки до кръговите орбити, поне от този поглед, много така подреденост. Слънцето минава винаги по един същ път, стриктност, няма случайност. И се казва, добре, що има ред, трябва да мисля, че този ред. И се третирали един вид планета като богове. Или както казах, защото че и самия ум е неподвижния разум, който движи всичко останало. Тоест, те се търси това не е религия тип шаманистично, примитивна или... някакво божествено стихи, а това е търсене на математически закони.
Да, на самия факт, че логично физиката... обяснение на реда на нещата.
Самия факт, че във физиката позволява математическо обяснение и логическо обяснение на нещата е удивителен, защото не е всичко случайно, както твърди Демокрит или други. Да. Той Демокрит също даже отрича и физичните закони, само да отрече божествеността, защото това спреди едно и също. Той казва, Слънцето минава всяка година по една същата траектория, напълно случайно. Което е с вероятност нула като обяснение. Само да избегнат идеята за божествеността. Тогава да си скептик е било антинушно, защото те са ги интегрирали нещата.
Да, да. Но ето, значи има е тая книжка, написана е от ученици.
Над 15 оригинални неща има за Нютон, преведли сме от Нютон, но в принцип аритметика, обяснявали сме човешки, особено децата, които са учили в 8-ми клас, бяха тогава чудили за какво си, там ще разберат.
Но пък текстовете въобще не са ученически, те са сериозни, те са добре направени, да. Добре написани, разбираеми. И според мен нивото е много високо и без много да разбираемо. Да.
Ами аз съм се постарал, и тяхното ниво беше високо, и аз съм се постарал да повишавам ниво без да правя по-неразбираемо. Много помогна Русица, която беше
Дашкова,
която беше при нас
да,
коректор.
Дашкова.
Качарова, да, тя
е Качарова вече.
Доста имена вече забравих, да. Тя много помогна и самите деца са много грамотни, четат много книги. При мен е проблема в част не е, че някой тръгва да дига стол и да го хвърля някъде, а че някой ще трогаше някаква друга то яка книга, която не ми се чета като погледна.
Така е, да.
Това сме един от проблемите.
Хубави проблеми.
Да. Не се е налагало да разтървавам. Това са много културни ученици, много интересни, интересни хора. Всеки има на собствени склонности, кой е добър актьор, кой е музикант, кой може да пее, кой пресъщава пет неща като трансформа.
Да, да.
Много интересни деца и много най-различни, две еднакви не може да намерите. Аз съм също се учил от тях и тях с многообразие. Много ме е интересно в час. 15 кг свалих от както преподавам, така че виждате динамиката какво е.
Да. А те какво мислят за този труд?
Ами, със сигурност децата, които са участвали, много харесват. Другите се надявам скоро време да го прочитат, все пак наскоро излезе.
Да.
А не знаете как са децата ваканцията.
Аз знам как съм.
И имат нужда. Те все пак са това елитно училище, те се учи много, правят се най-различни проекти, като се по чужбина, те са много заети. Сега едно момче това ми писа да ми каже, че може да не успее да направи някаква атестация, защото и участва в няколко конкурси на две олимпиади. Едната се класира по български историка, другата се готви по история. Да, да, не е да, да, защото ги мързи и нещо.
Точно, точно. Наистина заетостта е много висока.
Да, и са много, те са много, нещо, много солидарни помежду си, което е много важно за едно училище и много училище на състезателен принцип, това вреди. Вътрешно състезание между училище е много вредно, а помощта е много полезна. Крайна сметка, защо оценките са нормално разпределени като камбана в нормалното училище, стандартното? Защото децата учат независимо едно от други. Нормалното разпределение са да, случайни величини, да, независими. Ако те учат заедно и се подготвят заедно, може да се успех се отмести към по-високия. И това се случва някои училища при нови методики за преподаване в тужен мат. Отмести се надясно успех, защото те си помагат взаимно.
Да, и развитието е.
И тази солидарност, като изключваме ни по време на контрол, когато не позволяваме солидарност, тази солидарност е изключително полезна за тях. Тя и не е само полезна за децата, нещо не учат. Това е вторично. Тя ги учи как да живеят в обществото.
Ама точно това е много по-важно за живота ти след училище, да, защото ти работи с хора.
Хората, които аз съм казвал на моите студенти, защото като имаме практики в университета по програмиране, екипната работа е огромен проблем, защото точно това не се научи, пък се състезавали.
Да, но то, цялото училище е нормално. И аз, което съм минал, всичко е било състезаване и индивидуалност.
Да, даже и в школите, като ходят на уроци, децата се столуват едно по едно, с всяко на отделен стол и чин. Ама идеята не е да ги изпитваш постоянно, учето не е постоянно изпитване. Изпитваш ги отделно, обаче да работят заедно. В Финландия така да, правят, а децата, които помагат на по-малките, накрая получават диплома за тегледачи. И полезно е после за пари да изкарат от това нещо. А и те стават по-силни. Когато обяснявате нещо, стават по-силни.
Да, да, да.
Аз за това съм обяснявал елементарно и висше и по-висше математика на най-различни хора от всякакви нива до университетско ниво, чето съм сполагал на колеги. И мен ми се подобрява нивото това нещо.
Ами да, защото повечето време прекарано в мислене по различен начин, защото да обясниш на ученик трети клас, да, и ученик 10-ти е съвсем различно.
Затова моят принцип е елементарна математика за възрастни висше за деца. Затова съм обяснявал на деца в четвърти клас, да, как се използва критерии на Кели, кога да залагат и кога да не залагат, да не губят на хазарт.
Еми да.
И успяха да го разберат. Що мога на четвърти клас, значи мога да се справя и с пораснат.
Има една книга, мисля, че се казва Five Ways to Effective Thinking на двама или трима професори от Харвард по математика. Да. Те са измислили система за пет начина за ефективно мислене, което да ти направи каквото искаш да постигнеш, да го постигнеш толкова лесно. Практикувайки тези
пет начина. То без какво там сега.
Да. Първото нещо, най-важно, без което няма как да въобще да тръгнеш, е да научиш най-основното нещо, на което и да е, което искаш да правиш. Ако ти трябва математика, научи основата, перфектно научи.
Да, дълбоко разбиране, дълбоко разбиране.
Основа. Не ти трябва да научиш висша математика, ама да не знаеш таблицата за умножение и деление, а ти трябва най-добре основата.
Да.
И след това
може да награждаш.
Другото е толкова по-лесно.
Да, има зависимост на нивото на математиката е последователно построена. И затова пропуските в годините преди децата се трупат и се разделят много територии.
Но това е математически приборен. Ние дори може да говорим, ако искаш да си учител по български, ти ако научиш само единствено как се пише, но правилно
без
на
грешка,
езика,
да,
без грешка, според мен ти си перфектен учител по български език. Да. От тук нататък ти толкова лесно ще ти е всичко друго.
Самите деца, като се научат перфектно да пишат, много по-лесно пишат. Много малко време трябва да умислят това, което
пишат. А дори в училище, моят опит поне показва, не се толкова държеше в началото да се научиш на български, ами ти един вид трябва да го знаеш и след това награждаш с есета, с курсови работи, с четене, с наизуст.
А то също ти важно... основите спъва.
А ти нямаш основа. Спъва. Никой от нашите нямаше тази основа, която се изискваше, но трябваше вече да бъдем на 10 стъпки напред. И ние учим тези 10 напред, без да имаме нищо долу. И ние няма къде да стъпим.
Аз имахме такъв проблем с руски език. Бяхме учили в училище руски в 4-ти клас, само след това започваме отново 9-ти клас. И учителката смяташе, че ние сме перфектни с падежите. И започваме директно с Маяковски. И всички свикнали от мен да преписват, защото ясно, че къде е шестицата. Обаче аз тогава също бях зле. Защото аз съм забравил всичко.
Да.
А моята, аз съм гледал старши руси, си по едно време знаех всички падежи, свободно ги ползвах, но това не се е практикувало, се е сгубило.
Да.
Обаче се бях научил да се извеждам и да слушам внимателно и да формулирам правилно. И понеже учителката имаше любима ученичка пред мене, и не ни обясняваше как да пише това нещо и как да го решава.
И ти го слушаш.
И аз слушах си, да, моят вариант беше друг, но аз си правих изводите съответните, да. И научих движение и си го направих за 6. Обаче децата бяха преписали вече от мене преди да си оправя моето нещо. Аз бях казал, написал от мен, съм за 2 днеска. Те ми повярваха, преписаха, след това си го правих моето. Аз имах 6, преписах от мен, имаха 2. Но тук вече игра ролята, че бях тръгнал 100 кг.
Но ето въпросът е, че бейсика, да. Когато го няма, всичко липсва. Така че за мен дори преподаването и ученето в училище е точно това. На крайния извод е дете, ученик или който и да е, излязъл от образователна система, трябва да има перфектно ниво на началото. Но моят опит, примерно, аз в образователна система съм скаран, както предварителен разговор, и трябваше сам да си наваксам всички тези неща. Целият basic, аз сам съм си го взел.
По-трудно, когато се го правиш сам и по-късно.
Много по-трудно. И по-късно
начало да тръгне, да. За късенето има значение за кариерата и тия неща.
Но
трябва късмет да компенсираш.
Затова не знам къде е сбъркано. Учителите, системата, всички общо...
Общия дизайн има нужда да се реформира. Има системи, които работят силно, като полската, естонската, финландска, източноазиатски, които може да се получи. Където системата е адаптивна и гъвкава.
А що къде работи, що не се приема тук?
Постепенно стъпва подобрение. Това говори министър в тази тема, например, че трябва да се облегчава материал по математика. После как да се облегчи. Идеята при математиката е, че тя е абстрактен предмет, при който е нужно голяма концентрация дълго време, за да научиш нещо. Тя има праг на време върху даден материал, за да можеш да го разбереш дълбочина. Да можеш да разбереш, да можеш да извеждаш, да можеш да решаваш непознати задачи, сложни задачи, само да се учиш. И намаляването на времето и увеличаването на материала за същото време, рязко намалява броя на хората, които се справят. И процентът най-добри много рязко пада, а той е това, което икономически дърпа технологията. Да, чувствителна към тия спадове много, заради нормалното разпределение. Та въпросът е, че да се облегчава съдържание така, че да се по-скоро може да се направи профилиране. Не е нужно всеки да учи всичко. Много училища с профил, който свърне с езици, може да учи математическа лингвистика, свърне с статистика и вероятности. Друго училище може да учи повече алгоритми, свързано с програмиране и с информатика. По-много по-сърно се занимава с скрита математика. Да. Трето училище инженерно може да започне с производни интеграли в гимназията. Това ще им трябва после инженерите, но четвърто училище, съдно с рисуването, ще учат повече геометрия.
Да, точно.
Най-различно да. Проективно приложение и така нататък, сенки, сутосенки, теория на перспективата имаме тук за Леонардо да Винчи и неговите математики.
Да, тези пък с архитектура учат също пак геометрия
и статика, каквото физика,
трябва да...
Съдно може да се интегрират, физика и математика могат да се интегрират по математика. Се учим да извеждаме, но може да извеждаме и по физика. Материалът за 9-ти клас, например, се говори за Ньютонова механика. Ами Ньютонната механика, всички закони там, които са, може да се взето трите принципа на Ньютон. Защото не се научи това извеждане. Това е безценно умение, което трябва за цял живот. И ти можеш да извеждаш във всяка на област почти.
Ма ето, тези безценни умения за цял живот, в училище, кое на теб те е безценното умение, което са там, не ти. Те са те научили. Учители,
система... Аз имах голям късмет. С моето 121 училище имах учители, които ме насърчаваха да бъда себе си, да бъда оригинален. По литература аз не съм почетното дел. Аз пишех, насърчавах ме да пише с мой стил, аз аргументирах добре и покрай моите родители и баби имах добър стил на писане и покрай много четене на книги. Много дължа чета книги за удоволствие.
О, да.
Изключително значение за това развитие. 100%,
развитие. Да.
Художествена литература, голямо значение.
100%, особено в годините след 10 години, да. Примерно.
Колкото повече оригинална литература художествена четете, толкова повече възможност има вашия мозък да създаде нещо ново. Вие ви трябва база данни, ви трябва и то хубава И то ви се учите на хубав език, но хубав стил на писане. Този стил на писане спрена се дори да програмирате, този спрена се и в други неща.
Но дори въображение. Вече не сме в училище, пак не трябва да спира това нещо.
Ученето е цял живот.
Да.
Даже може да се наложи време да станете учител да понуча нещо. Да дадете обратно обществото. Да. Аз специално за колегите програмисти го казвам, има голяма нужда по информатика да влизат хора от индустрията. Може веднъж седмично да влизате да помагате. В крайна сметка, пазара за нас е такъв, че има много повече места от кандидати и ще ви пуснат един ден отидат някъде.
Да, да се преподава.
Няма да пострада доходите, вие ще подадете обратно обществото, което ви е дало. Защото в крайна сметка, дори при още цено наблюдение, нещо тя ви е дала.
Да,
разбира се, би могла да даде много повече и по-малко да ви спира и по-малко да ви урязва, ако е по-адаптивна. Ако е по-адаптивна като финландската или естонската или полската, ако учителите като в полската са на по-висок авторитет сложени, за да може хората да желаят да бъдат учители.
Да.
Това трябва да е позиция, която е на времето била с главна буква по времето на османското владичество.
Да, да.
Трябва да бъде желаната, защото тя никой няма да е най-доходната. Дори да е над средния доход, както в Финландия, България заради икономическото положение, над средния пак нищо в сравнение с това, което в индустрията може да вземете. Обаче, ако трябва на висока позиция, моите хора ще желаят да преподават. Ако те се чувстват уважавани, желани и имат сигурност, че могат да развият дългосрочни проекти там.
Да, да, защото това и е кауза,
да.
И то е огромна кауза, защото ти ако си учител в една държава, ти работиш за израстването на тази държава, защото обучаваш населението.
Витгенщайн е бил учител. Витгенщайн един период се спира с философията, отива да практикува в австрийски села. Разбира се, не ви съветвам да правите като него. Той е бил ученист заради гръмтар грешки в математика. Това абсолютно не. Нали,
друго време е бил, нали, но...
Все пак той е бил ветеран от войната, просто има многократни огни за храброст, постоянно. Но като цяло, малко служба на обществото, дори един ден от седмицата или пък някакъв период от живота ви, дете или чете години.
Да, да.
Винаги добре се даде.
Така че има и дори платформи, които предлагат да бъдеш учител.
Да. И децата ще ви изненадат. Децата в България са много интересни.
О, със сигурност.
Но няма две еднакви да срещат, имат най-различни таланти и дарби. Много от тях само имат и нужда някой да ги разбира и да симпатизира. Много днешно време семейства са много разбити. Много има деца, които живеят с един родител или пък които постоянно ги няма.
Да.
Това са проблеми, деца обаче им трябва малко спорното проблеми в успяващи. После трябва да вие, че учителя ги обича, да, да ги обича децата в някаква степен. Той ги вижда като хора, не като някой, който постоянно му скача да бъде готомози.
Да, и като работа, която е там да свърши да си
хубава. Да, вярно, децата не са все още завършени хора, именно са имат нужда от подкрепя, а от обича не е...
Да, а не карцер. Обратно да се очаква супер много от тях.
Не, между другото повече очакване при правилна работа дига резултатите. Но това очакване е свързано с надъхващо очакване, да мотивираш.
Да, 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 да.
Просто като ви учителя
не вижда... А не на готово да очаква повече от него, отколкото ти даваш.
Той развива, защото му даваш.
Точно.
Даш му шанс, ако му дадеш шанс, как се развие.
Вижте долу линка, книжката, която направиха Лъчо Томов и неговите ученици. И очакваме коментари долу в видеото. Това е. Чао!
Беше ми приятно.